Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Amanta, Amanda un Kaiva svin savu vārdu dienu kopā 3166 gaveļnieces Latvijā oficiāli reģistrētas. Amandas vārds populārākais šodien 3041. Amanda dzīvo visdažādāko izjūtu varā, bet viņa prot arī sabalansēt gan praktisko, gan nereālo pusi. Vēl būt draudzībā ar Amandu, tā ir reta laime. Tad, ja pazīst kādu Amandu, un esi labos draugos, atceries viņu šodien noteikti apsveikt. Amanta, 28. Latvijā, afišē savu varu, nevis slepeni bauda savu valdonību. Reizēm godkāri mudzina viņu dzīties pēc stāvokļa smalkajās aprindās. Un Kaiva, 117. Latvijā, ir neuzbāzīga, maiga un mūžam melanholiska. Uz Kaivu vienmēr var paļauties. Sirsnīgi sveicieni šodien gaveļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja svini svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnam jubileju vai kādus citus svētkus, daudz jau daudz laimes šodienā, lai visi plāni izdodas. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Sveicieni Gabrānu ģimenei. Viņi šodien cītīgi tīra māju pēc remonta, klausoties mīļāko radio, Radio Skonto. Sveiciens, lai izdodas tīra skaista māja. Cerams, ka ir remonts skaists arī izdevies. Sveiciens kāda uzņēmuma furnitūras nodeļai, lai padarītu šo sestdienas darba dienu jautrāku. Īpaši sveiciens Aijai, kura pirms dažām dienām kļuvusi par vecmāmiņu. Sveiciens sūta Jekaterina no tālā Kakta. Vēl šodien sveiciens mūsu meitai Amandai Samai no Iecavas vārda dienā. Cim redzot, sveiciens sūta vecāki. Daudz laimes arī tev. Vēlreiz šodien, ja svini svētkus, prieks, ka esi kopā ar Radio Skonto.
Radio Skonto.